Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în dimineața zilei de joi, 15 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșia.
Și ascultați emisiunea Moldova la ora 7.
Pentru astăzi, Mama Natură va oferi o zi cu zăbușeală, diluată de ceva ploaie, în special în nord, unde acestea vor avea destulă vigoare. Dinspre Ungheni, spre sud, însă, precipitațiile vor fi slabe, mai mult de ochii lumii.
Temperaturile rămân în continuare ridicate, cu o maximă a zilei de 31 de grade la Cahul și Comrat. Dominanta termică în întreaga zonă de centru, inclusiv capitala, va fi de 29 de grade, iar localitățile cuprinse de ploi mai convingătoare, cum ar fi Briceni, Iedineț, Bălți și Soroca, se vor înscrie între valorile de 23-27.
Proiectul strategiei naționale de descentralizare, ajustat, completat după două runde de consultări publice, urmează în curând să devină în fapt temelia tuturor reformelor ce ar asigura modernizarea administrației publice locale. Pe ce se pune sau se va pune accentul în primul rând atunci când această strategie se va concretiza în legi și practici concrete? Vom discuta în această dimineață cu domnul doctor în drept, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, CALM, Viorel Furdui.
În partea a doua a emisiunii, Realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională a scriitorului Iulian Ciocan, care își continuă astăzi seria de relatări despre peripețiile străinilor la Chișinău. Tot atunci, Alexandru Călinescu, cu o nouă filă din jurnalul său de corespondent. Astăzi despre umorul francez neînțeles la București.
Mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Supremă de Justiție a decis că investitorii străini își vor reprimi acțiunile la Moldova Agro Bank. Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate sunt audiate de către Comisia Parlamentară de Securitate Națională, tocmai din cauza atacurilor de tip raider la băncile din Moldova, și Grecia este și rămâne pentru parte integrantă din zona euro, afirmă liderii de la Atena, de la Berlin și Paris într-o videoconferință. Acestea sunt titlurile dimineața. Curtea Supremă de Justiție a decis ieri că investitorii străini își vor reprimi acțiunile de la o bancă moldoveană despre care guvernul spune că a fost vict luna trecută. Răsturnând o decizie anterioară a unui tribunal moldovean, Curtea Supremă a hotărât că slovenii și olandezii, care dețineau peste 27% din acțiunile Moldova Agro Inbank, și le vor recupera. Dar, potrivit Unimedia, firma Merchant Outpost, care a cumpărat între timp acțiunile printr-o tranzacție contestată de investitori occidentali, a spus, prin avocații ei din Ucraina, că va contesta decizia Curții Supreme de Justiție la CEDO. Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate vor fi audiate astăzi în Parlament în Comisia de Securitate Națională în legătură cu atacurile raider la patru bănci moldovene. Grecia este și rămâne parte integrantă din zona euro, s-a afirmat la teleconferința de ieri între premierul Elen Papandreou, cancelara Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy. Mai mult, cei trei s-au declarat convinși că Atena va aplica măsurile de austeritate necesare pentru a reduce datoria externă. Criza Elena a determinat agenția de rating Moody's să degradeze ieri două mari bănci franceze care dețin multe obligațiuni de stat grecești. Un înalt diplomat american aflat la Tripoli a salutat eforturile noului Consiliu Național de Tranziție de a restabili ordinea în Libia și a asigurat că Statele Unite vor continua să sprijine operațiunile NATO de protejare a populației civile. În centrul și vestul Irakului au avut loc o serie de atacuri cu bombă, soldate cu cel puțin 17 morți. Se pare că ținta atacului erau forțele de securitate. În jur de 80 de persoane au fost rănite. Reprezentanta Uniunii Europene la Sarajevo a avertizat Bosnia că riscă să piardă fonduri de aproape 100.000 de euro acordate în procesul de preaderare dacă nu se pune capăt tensiunile continue dintre cele două entități ale Republicii, cea sârbă și cea croat-musulmană. De luni de zile Bosnia nu are un guvern central, ceea ce a împiedicat și aplicarea reformelor convenite cu Uniunea Europeană. Premierul kosovar Hashim Thaci a avertizat pe de altă parte că Serbia încearcă să oprească cu violență planurile autorităților kosovare de a prelua controlul la două posturi de graniță aflate la frontiera de nord. În nord trăiește minoritatea sârbă din Kosovo, care nu acceptă controlul autorităților de la Priștina în iulie. O tentativă similară s-a încheiat cu ciocniri violente serioase între minoritatea sârbă și forțele kosovare. Președintele Belarus, Lukashenko, a grațiat încă 11 persoane arestate după protestele din decembrie anul trecut, proteste provocate de alegerile prezidențiale anterior. Președintele mai grațiase 13 deținuți, tot din motive umanitare, cum s-a spus oficial la Minsk. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului din această săptămână: ce s-a schimbat în lume după atacurile teroriste din Statele Unite ale Americii de pe 11 septembrie 2001?
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere, iar invitatul nostru în această dimineață este domnul Viorel Furdui, doctor în drept, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Domnule Furdui, bună dimineața!
Bună dimineața! Se pare că avem o mică dificultate, o mică dificultate de comunicare cu telefonul. Vom reveni imediat ce colegii noștri vor restabili legătura telefonică. Doar o clipă, se pare că acum e... Bună dimineața, domnule Furdui!
Bună dimineața!
Iată, cu o nițică dificultate tehnică, totuși suntem în legătură directă. De dimineață strategiile se văd parcă mai limpede, așa? În ce fază de finalizare este acum strategia națională de descentralizare, după ce, iată, CALM a prezentat un aviz asupra, desfășurat asupra acestui proiect de strategie?
De fapt, strategia în prezent a fost ajustată la avizele și opiniile diferitor actori din Republica Moldova și în prezent a fost distribuită tuturor membrilor comisiei paritare, care cred că în timpul apropiat trebuie să se adune și să pui în discuție ultima variantă a proiectului strategiei.
Și ce va urma după aceea? Pe când probabil va fi introdus proiectul în Parlament? Sau cel puțin care sunt speranțele în acest sens?
Îndată după ce va fi aprobată de către Comisia Paritară, urmează să parcurgă, din câte cunosc, să parcurgă procedura avizării din partea diferitor autorități publice centrale, ministere, agenții, și apoi să fie expediat Parlamentului, care de asemenea în cadrul să fie discutat de acum în cadrul Parlamentului și propus spre aprobare.
Comisia Paritară ar fi, domnule Furdui, pentru cei care nu știu?
Comisia Paritară este o structură care are denumirea de plină Comisia Paritară pentru Descentralizare, respectiv care este creată pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova și în frunte cu dumnealui, și care este constituită în mare parte din reprezentanții administrației publice locale și cele centrale. Deci într-un anumit mod paritar, cu participare de asemenea și a reprezentanților societății civile.
Am observat, domnule Furdui, că textul avizului pe care organizația dumneavoastră l-a formulat la această strategie, un aviz de altfel destul de critic, din start conține aprecierea că starea administrației publice locale este gravă. De ce sau în ce sens este gravă?
De fapt, acum practic toți actorii din Republica Moldova recunosc acest fapt și de ce probabil a apărut și necesitatea elaborării acestei strategii, că starea administrației publice locale este nu pur și simplu gravă, dar foarte gravă, despre ce discutăm de mulți ani. În mod special Practic, aceasta se reflectă în aceea că administrația locală nu poate să-și îndeplinească în mod eficient atribuțiile sale, nu poate să presteze servicii cetățenilor, este lipsită de capacități financiare, este lipsită de capacități umane și așa mai departe, respectiv este o problemă foarte gravă. Și ceea ce este foarte important, această stare de lucru influențează nu numai administrația publică locală, dar și pe cea centrală și în genere starea lucrurilor în Republica Moldova, pentru că fără o administrație publică locală respectivă cu capacități înzestrate, cu capacități, practic, în opinia noastră, dar și experiența Republicii Moldova de pe parcurs de acum 20 de ani demonstrează că lucrurile nu pot merge în direcția corectă.
Ce este acest proiect chemat până la urmă să, iată, să îndrepte această stare de lucruri pe care dumneavoastră o apreciați foarte gravă și pe care probabil o simt destul de dureros tot cetățenii? Ce este acest proiect? Un text despre politicile guvernamentale sau un document al administrației publice locale care, cum să zic, concretizează sau cel puțin stabilește niște direcții foarte clare spre care urmează să meargă autoritățile?
Da, vă mulțumesc mult pentru această întrebare. În fond, sigur că nu este un document al administrației locale. Încă. Noi sperăm că odată cu luarea în considerație a majorității propunerilor și obiecțiilor noastre, acest document să se apropie de nevoile și necesitățile administrației publice locale. În același timp, trebuie să menționăm că acest document, în mare parte, reprezintă o viziune, o viziune pe un concept, spunem așa, cu indicarea anumitor obiective, acțiuni care a fost elaborat cu participarea largă a administrației publice locale și a societății civile. Vreau, totuși aici trebuie să recunoaștem faptul că această strategie, spre deosebire de încercările anterioare de a schimba sistemul de administrație publică locală, totuși se deosebește prin faptul că, într-o măsură mult mai largă, au fost implicate și autoritățile publice locale, și Congresul Autorităților Publice Locale, și societatea civilă.
Strategia se numește de descentralizare. Ați putea defini pe scurt descentralizarea? Ce se urmărește, de fapt?
De fapt, prin descentralizare se înțelege, așa, mai la general, un transfer de putere, de atribuții, de competențe, inclusiv de resurse, către nivelele care sunt mult mai apropiate de cetățeni, pentru a-i asigura pe cetățeni cu servicii mult mai calitative și ținând cont de faptul că autoritățile publice care sunt mai aproape de cetățeni cunosc mult mai bine nevoile și necesitățile acestor cetățeni. Dar descentralizarea, în principiu, nu se reduce numai la aceasta. Descentralizarea are și alte aspecte. De exemplu, există descentralizare și economică. Nu numai decât aceasta înseamnă transferul de la o autoritate ierarhic superioară către o autoritate ierarhic inferioară, spunem așa, anumitor competențe. Dar aici ce trebuie să menționăm, faptul că în Republica Moldova, și asta e opinia Congresului Autorităților Locale, de fapt noi am avut și avem în continuare o descentralizare destul de excesivă, spunem așa, și într-o anumită măsură haotică, când administrații publice locale pe parcursul anilor li s-au transferat o sumedenie de atribuții, responsabilități, însă printre altele s-au uitat să li se transfere niște resurse adecvate, resurse avem în vedere financiare. Și atât lipsa acestei descentralizări financiare, în mare parte, a făcut că orice efort de a descentraliza sistemul de administrație publică din Republica Moldova și de a-l face eficient, practic au eșuat.
Documentul acesta, în faza în care se află acum, are șanse să facă mai fericiți primarii, să le dea mai multă libertate financiară în speță?
Însă și prin sine, niciun document în Republica Moldova nu are nicio șansă ca să facă fericit pe cineva.
Dar tot e mai confortabil cu un document bine scris,
Da, depinde pentru cine. În general, noi considerăm, poziția noastră este că este nevoie de un astfel de document, el oferă o viziune, oferă anumite cale care urmează de parcurs de soluționat anumite probleme de ordin strategic. Însă, Considerăm foarte necesar că paralel cu această strategie să se întreprindă niște măsuri foarte concrete în vederea ușurării vieții, spunem așa, a administrației publice locale. Și noi am venit cu un set de propuneri. Cu alte cuvinte, nu trebuie delegat îmbunătățirea situației din administrația publică locală numai cu adoptarea sau neadoptarea acestei strategii. Ea este un element necesar, dar trebuie de făcut și acțiuni concrete. Anume, acțiunile concrete și îmbunătățiri concrete a situației sunt așteptate din partea administrației publice locale.
O altă constatare, domnule Furdui, în avizul pe care l-am citit, ar fi că persistă, și citez aici aproape, persistă o doză de scepticism în față de existența unui consens și a voinței din partea clasei politice de a avansa în această reformă. Ce se are în vedere, de fapt? S-ar opune cineva din actuala guvernare, direct sau indirect, descentralizării sau unui anume fel de a reforma spre bine sau, mă rog, spre rău, din punctul lor de vedere, administrația publică locală?
De fapt, atunci când vorbim despre acest scepticism, el este bazat pe iarăși, experiența Republicii Moldova. Știți foarte bine că foarte multe acte, normative, programe, strategii au fost adoptate pe parcursul anilor și ele așa și-au rămas neimplementate. Deci doar la nivel de declarativ. În acest sens, scepticismul, el este legat nu atât de, poate, nedorință, dar în mare parte, poate, neînțelegerea a mai multor factori decizionali din Republica Moldova, a importanței acestui subiect, a necesității majore acestui subiect. Pentru că dacă ați observat, la noi în Republica Moldova despre acest subiect se discute numai în ajunul vizitelor demnitarilor din Uniunea Europeană sau de la Consiliul Europei sau cu alte ocazii, așa, dar mai puțin se discute în mod sistematic și profund aceste probleme. În opinia noastră, alături de justiție, problemele din justiție, de drepturile omului, descentralizarea și consolidarea autonomiei locale sunt este una din problemele iarăși cheie, la care trebuie să atragă atenție întreaga societate. Și atunci când spunem iarăși despre lipsa anumitui consens, este foarte important, ținând cont de experiența altor țări, de existența unei voințe politice foarte clare. Din păcate, totuși, noi constatăm faptul că nu există până la sfârșit claritate în acest sens. Există o dorință din partea unei părți a factorilor politici, însă nu vedem încă un consens clar. Și dacă ați observat, chiar unele chestiuni foarte destul de sensibile sunt foarte mult politizate, precum este, de exemplu, consolidarea capacității administrative, reforma administrativ-teritoriale și așa mai departe. De fapt, aici noi când vorbim despre lipsa consensului, noi observăm că acest sistem care există în prezent, el este foarte și foarte politizat. Aici nu este vorba despre niște mai mult despre o viziune strategică pe viitor, despre necesitățile cetățenilor, dar mai mult la bază se pun niște interese politice. Interesul de a controla teritoriile acestea prin sistemul, prin verticala puterii care există în prezent. Și aici poate că trebuie de căutat, spunem așa, răspunsul la această întrebare. Dacă sperăm că clasa noastră politică va ajunge la o înțelegere foarte clară că noi mai mult nu mai putem așa trăi în continuare.
Să sperăm, toată lumea înțelege sau dorește, speră că această clasă politică va înțelege mai bine întreaga complexitate a problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și poporul acestei țări. Domnule Furdui, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, doctorul în drept Viorel Furdui. Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul.
Revenim acum la știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu.
Curtea Supremă de Justiție a decis ieri că investitorii străini își vor reprimi acțiunile de la o bancă moldoveană, Moldova Agro Inbank, despre care guvernul spune că a fost victima unui atac de tip raider luna trecută. Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate vor fi audiate astăzi în Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, tocmai în legătură cu aceste atacuri asupra băncilor. Grecia este și rămâne parte integrantă din zona euro, s-a afirmat la teleconferința de ieri între premierul Elen Papandreou, cancelara Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy. Secretarul general NATO, Thor Rasmussen, va vizita astăzi Kosovo pe fundalul tensiunilor care cresc între albanezi și minoritatea sârbă din nordul țării. Președintele Belarus Lukashenko a agrațiat încă 11 persoane arestate după protestele din decembrie anul trecut. Și tot în Belarus, ieri s-a devalorizat cu 40% rubla după ce cursul de schimb a fost liberalizat. Rubla se mai devalorizase câteva luni în urmă cu 38%, provocând mari greutăți populației. Iar în România, președintele Traian Băsescu, întors din Statele Unite, a precizat că în declarația comună privind parteneriatul strategic cu Statele Unite, președintele Barack Obama se angajează să sprijine liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii români. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org.
Este ora 7:21. Ziarele de astăzi. Un comentariu din Ziarul de Gardă, semnat de Aneta Grosu, găsește inutile polemicile din societate despre raideri. Revenind la zelul cu care autoritățile au început tot felul de audieri în acest subiect, autoarea se întreabă unde au fost aceste autorități, unde au fost instituțiile statului atunci când presa a scris cu același zel ani la rând despre coruperea unor magistrați, procurori, polițiști anticorupție și implicarea lor în atacuri de tip raider. S-a scris chiar despre funcționari salarizați de grupări raider. Ce a urmat după aceste dezvăluiri? Nimic, constată Aneta Grosu, după care urmează concluzia. Lipsa de atitudine a autorităților a creat condiții de dezvoltare a acestui fenomen, culminând adesea cu infiltrarea reprezentanților raiderilor în instituțiile statului. Un alt comentariu din același ziar observă că cele întâmplate au destabilizat și mai mult atmosfera din Alianța pentru Integrare Europeană. Filat crede că artizanul atacurilor ar fi democratul Plahotniuc și spune că va face tot posibilul ca Moldova să nu devină a lui. Asta ar însemna un singur lucru, constată autorul, că nu va vota pe lupul președinte. Cine are de câștigat de pe urma noilor certuri din Alianță, se întreabă autorul, sigur că pe CRM-ul lui Voronin. Sugerând autorul acestui articol, sugerează de asemenea că tocmai amicii acestui ar fi putut organiza noul motiv pentru cearta din Alianță. Cred că cea mai mare mișcare de raideri din istoria Moldovei a fost privatizarea. Zeci de raideri, preluând averea statului, au devenit milionari. Este concluzia lui Constantin Tănase din Timpul. Comentatorul îi mai contrazice pe occidentalii care cred că raiderii sunt un fenomen propriu culturii și civilizației lor, spunând că mișcarea raiderilor ar fi un fenomen curat național românesc, pentru că cine dacă nu raideri au fost haiducii cântați în doinele și balade românești, cu singura diferență că aceia își împărțeau ogăniseala cu cei săraci. Iar un articol din Adevărul, semnat de Mihai Tașcă, continuă seria dezvăluirilor despre represiunile organizate de NKVD-ul sovietic. De această dată, autorul se referă la bunurile confiscate de la basarabenii trimiși în Siberia și care au dispărut fără urmă. Bani, ceasuri, inele erau confiscate ca probe, dar în dosarele deschise recent pentru public lipsesc dovezile. O atenție deosebită se atrăgea și distincțiilor, multe dintre care din nou lipsesc din dosare. Un caz de confiscare a obiectelor personale de valoare și a distincțiilor este cel al lui Alexandru Baltaga, a fost deputat în Sfatul Țării. În total, i-au fost confiscate 10 de ordine și medalii, niciuna dintre distincțiile enumerate nu se află la dosar, fiind lipsă și documentul care ar atesta soarta lor. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Hey! Видимо, Казахстан. Думали, честно, с Шейлунч.
Свисты белые политика, но он царь. Да форма, а сыны принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская промисерчинта.
Реалитата ку аменуту. Văzută de Iulian Ciocan.
Cunosc un domn din străinătate, stabilit vremelnic la Chișinău, care vorbește fluent limba română, dar care nu știe rusa. Domnul acesta mi-a povestit o întâmplare curioasă. A ajuns el odată într-un autoservice chișinăuian, cu gândul să-și repare mașina, un autoservice care îi plăcuse. Acolo a găsit un meșter faur, un mare meseriaș, a încercat să comunice cu meșterul în limba română, dar, din nefericire, specialistul nu putea lega o propoziție în limba de stat. Meșterul la rândul lui a propus să discute în rusă, dar, repet, străinul nu vorbea rusește. Nici limba engleză nu le-a fost de folos, meșterul nu era anglofon. Întristat peste măsură, oaspetele țării noastre a vrut să plece, dar, în momentul în care pleca, a auzit cum un alt străin venit acolo începuse să discute cu meșterul rusofon în italiană. Or, italiana o cunoștea și străinul nostru. Și pe neașteptate, dialogul cu meșterul rusofon a devenit posibil. Și a conversat străinul nostru cu specialistul de la autoservice în italiană și au lămurit toate problemele în limba lui Umberto Eco. Vorba e că meșterul cu pricina a lucrat vreo 4 ani în Italia, unde a învățat italiana binișor. Și din acea clipă, ori de câte ori vizitează autoservice-ul chișinăuian, oaspetele european discută cu meșterul ăla în limba italiană. Regretabil e ferește că meșterul celălalt nu știe română, dar faptul că știe bine italiană e o dovadă elocventă că orice limbă poate fi învățată dacă mediul te stimulează. În Republica Moldova, pe semne, mediul nu e prea favorabil pentru studierea limbii de stat. Altminteri, cunoașterea limbii italiene de către specialistul autoservice-ului e un lucru extraordinar. E, dacă vreți, și asta un fel de integrare europeană. Orice limbă străină cunoscută e un avantaj pentru om, e o fereastră spre alte dimensiuni. Iar în cazul meșterului, italiana e și o limbă de comunicare pe teritoriul autoservice-ului. Mișcarea noastră neîncetată spre Europa chiar ne impune cunoașterea unor limbi străine și poate studierea lor ne va face mai interesați de limbele vorbite aici, în Moldova.
Glumele francezilor pe seama românilor, luate prea în serios și în cam gălăgioasă mâhnire la București, este tema jurnalului de corespondent semnat de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
N-a fost de ajuns ce s-a întâmplat pe Național Arena la meciul România-Franța de săptămâna trecută. A mai fost nevoie și de o emisiune la un post de televiziune francez ca să inflameze spiritele conaționalilor noștri. Numai că indignarea lor era, hai să nu zic complet nejustificată, în orice caz mult exagerată. Să vedem faptele. Un post TV a făcut apel la 2 comentatori cu vechi state de serviciu retrași din branșă de câțiva ani. Ei bine, pe postul Canal Plus, în ziua meciului, în cadrul unei emisiuni umoristice cotidiene, cei doi înfățișați sub forma unor marionete au fost puși să facă diferite comentarii asupra meciului care urma să înceapă. Nici nu îmi vine să mai repet glume, de atâtea ori l-am auzit reproduse pe canalele românești. Va trebui ca jucătorii Franței să evite contactele fizice, deoarece românii au păduchi și altele de același calibru. Foarte adecvată și înțeleaptă a fost reacția ministrului de externe român, Teodor Baconski, bun cunoscător al realităților franțuzești. Domnia s-a observat că emisiunea de satire îi viza de fapt pe cei 2 comentatori, binecunoscuți pentru derapajele lor. Oricum, ar fi ridicol, a adăugat ministrul, ca România să înainteze un protest oficial. Nu ne place umorul îndoielnic al celor de la Canal Plus, n-avem decât să-l ignorăm. Altele sunt motivele care trebuie să ne stârnească îngrijorare. Delinvența românească în Franța a atins parametri alarmanți. Ministrul francez de interne, Claude Guéant, a făcut de unez un fel de lecție practică pe Champs-Élysées. Unul din locurile emblematice ale Parisului a ajuns loc de acțiune privilegiat pentru cerșetori și infractori minori. Una din 10 infracțiuni la Paris sunt comise de români. Iată adevăratele cauze ale imaginii negative a românilor. Locuri știute de ani de zile și pentru care, deocamdată, pare să nu se găsească soluții. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ne apropiem neînduplecat de finalul emisiunii. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21. Toate emisiunile Europe Libere, relatările, interviurile colegilor noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Libera.